Bipleyer adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 1. yanvar, heptanın 1. günü. 2017 yılı Türkmenistan'a olan vakaları kıyıskası sinimizi yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Programmanı kardeşim Gözel Hudayverdi bilen men yoksun anı Urvan alıp barıyor.
Tede 2018-nji ýylyňyz gutly bolsun, ezizi dinleýijiler.
Tede ýyl ähli adamza çol sanly türkmenistanlylar üçin hem düşümli ýyl bolsun.
Happy New Year.
Bir yıl iyi de seyretsek 2017 yıl uzağa çeken gepleşiklerden ve Tehran bilen gaz, baha davaları üstündeki oňuşmazlyklardan soň Türkmenistan'ın İran'ı veren gazını kesmek bilen başlandı. Aşgabat İran'dan öň 2016 yılın yanvarında esasy gaz alıcılarının biri bolan Orsiyeti ýitiripdi ve Gazprom bilen arada bir topar çözülmeli meselelerinin bardygy, davanın halkara arbitraj suduna çykarylmak ähtimallygy barada habarlar çykypdy.
Yönü Türkmenistan'ın gaz yolbaşıları, İran'ın Milli Gaz Kampaniyası'nın başlığının metduatı Türkmen tarafını günahkarlayıp veren mağlumatlarını, suutlaşmak varada kaybatlarını açık cevap vermediler ve dine Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği Tehran'ın 2013 yılların gaz için vergilerini vermeyenliğine etti. Metduat mağlumatlarına göre Türkmenistan 2 milyar doları olay algısını alıp bilmeyer ve İran'ın Milli Gaz Kampaniyası aktarayan tebii gazını kesinlik için Aşgabat'ın Tehran'a cerime tölemeli bolacaklığını uyduruyor.
Vakaların ötüşünden çen tutulsa İran bilen Türkmenistan'ın gaz nırhları ve bergi davatını gepleşikler arkalı çözmek tiyinançıkları tutuş bir yıllap netice vermedi. Ve Türkmen hükümeti dekabr ayının başında yanvarda çıkşan düvünü 2018 yılda halkara arbitraj sudunda çözmeyi planlaştıryanlığını mälim etdi.
2017 ýylyň gaz dawasyndan soň gelýän iň möhüm waka Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlary boldy. Türkmenistan bu saýlawdan öň konstitusiýa düzejiş girdi we prezidentlik möhletini 7 ýyla çenledi. Prezidentligi kandidatyň Angryýa Şägini aýyrdy. Synçylar bu çäreleriň Türkmenistanyň ömürlik prezidentligi ýol açýanlygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri 12 fevrallaryň saýlawlaryň bäsleşikli alternatif kandidatlaryň gatnaşmagyny we azat hem adalatly geçirilendigini iş başyndaky prezident Gurbanyň Ulberdi Muhammedowyň sesleriň 98%-den alandygyny habar berdiler.
Emma Azadlyk radiosynyň ýurdy içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw uçaklarynyň bir näçesinde bolup ses mäge gelenlerin beýle köplük bolmanlygyny habar berdiler. Mundanam başga sosial ulgamlarda türkmen aktivistleriniň saýtlarynda saýlaw kampaniýasy döwründe ýol berilen kemçilikler, iş başyndaky prezidentiň şahsiýetiniň döwlet telewizionasynda öňkülere garandyk, has köp göterilýänligi, alternatif kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklaryna bolsa az oryn berilýänligi, Berdi Muhammedowyň saýlaw güni kesgitlenenden soň raýatlara sowgat paýlamagynyň saýlaw kanunlaryny bozýanlygy aýdyldy. Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komissiyasının ağzarları, radyo bilen söhbetdeşlikde bu kanun bozmakları varada soruqlara cevap vermediler.
Halkara hukuk toporlarının geliyen neticelerine göre Türkmenistan'a hiç vaat adaletli ve adat deyilip ikrar edilen saylovlar geçirilmedi. Emma muna varamadan 3. Möhlede prezident saylanan Berdi Muhammedow, gıda yurtlarının ve kevr azi yurtlarının liderleri tarafından kutlanılı. Türkmen metduatının mağlumatına göre Berdi Muhammedow'un yengisini Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kurumatının baş sekretari Lamberto Zanier hem kutladı. Evrejinet internet saydı saylov tomoşalarının anırtınına güçlü iktisadi kriz riskizleniyar atlı makam.